33-chi bob. Ular Ritz Carlton mehmonxonasiga joylashdilar va yangi kelin-kuyovdek birga yashashdi. Ular uyqudan juda kech uyg'onishardi va yotgan o'rindiqlarida tamaddiq qilib bo'lgach, basseynda cho'mildilar. Kunduzlari Qizil dengizda suzib yurishardi. Kechqurunlari esa shohona restoranlarda kechki ovqat yeyishardi. Mehmonxonaga qaytgach, to'xtatib bo'lmaydigan his-tuyg'ularga berilib ketishdi. Kunduzlari havo darajasi 30 bo'lib, shimoldan yengilgina shabada esib turardi. Kechalari havo 15 darajadan past bo'lmas edi. Ularni hech narsa bezovta qila olmasdi. Momo qaldiroq ham, yomg'ir ham, telefon qo'ng'iroqlari ham, elektron pochta orqali kelgan xabarlar ham. Bundan o'zga yaxshi hayot yo'q. Va Tarik bu hech qachon tugamasligini juda xohlardi. Keyingi kun Tarik vaqtliroq uyg'ondi va ertalabki yengil yugurishiga chiqdi. Monte Carloda olgan jarohatlari tamomila yaxshi bo'lib ketdi. Kuch-quvvati borgan sari qayta tiklanardi. U kulishi, dushxonalarda qo'shiq kuylashi mumkin edi. U sevgidan mast bo'lgandi. O'zini shunday ko'tarinki kayfiyatini yigit sevgi tufayli deb hisoblardi. Zero buning boshqa sabablarini u bilmasdi. Tarik hech qachon bunday his-tuyg'uni boshidan kechirmagandi. Hattoki Raniya bilan uchrashib yurgan vaqtda ham Raniyaga nisbatan uning boshqacha his-tuyg'ulari bor edi. Yigitning o'ylashicha, bu his-tuyg'ular umrining so'ngigacha saqlanib qolsa kerak. Ammo Raniya hech qachon uning his-tuyg'ulariga javob qilmagan. Daliyaning unga nisbatan munosabatlari umuman boshqacha. Daliya yigitning ko'nglini olishni xohlardi. Yigit Daliyaga kerak edi. Tarik Daliya bilan birgalikda o'zini juda boshqacha his qilardi. Yigit qizni sevib qolgandi. Ammo bu his-tuyg'u to'satdan kutilmaganda paydo bo'ldi. Plaj bo'ylab 4 mila yugurgandan so'ng Tarik Ritz mehmonxonasiga qaytdi va uxlab yotgan Daliyani bezovta qilmaslik maqsadida uyga sekingina kirdi. Qiz go'yo farishta misoli edi. Uning chiroyi va kamtarligi odamni telba qilib qo'yishi mumkin edi. Ehtimol Tarik tush ko'rayotgandir. U dush qabul qilib kiyindi. Bugun diqqatga sazovor bo'lgan joylarni ko'rishi yoki magazinlarni aylanishi mumkin edi. Balki ular bugun velosiped uchish bilan yoki parasailing bilan mashg'ul bo'larlar. Unga baribir. Ular bugun Daliya nimani xohlasa, shu bilan mashg'ul bo'ladilar. Yigitga farqi yo'q. Ish qilib u qizning ko'nglini olib, Daliya bilan birga bo'lsa bas. Xayrli tong, javob berdi yigit Daliyani o'pib. Kayfiyating qalay? Ajoyib, dedi qiz. Qornim ochib ketdi. Men ham ochqadim, dedi Tarik. Sen dush qabul qilib olgin, keyin ikkimiz nonushta qilgani tushamiz. Bugun nima bilan shug'ullanishimizni o'ylab ko'ramiz. Yaxshi, dedi qiz va vannani eshigini yopishdan oldin yana bir bo'sa talab qildi. Qiz vannada ekanida Tarik u yer bu yerlarni yig'ishtirgandek bo'ldi. Daliyaning balkonda qurib turgan kiyimlarini olib taxladi va chamadonga joyladi. Kravatning tagida yigit qizning kalitini va uyali telefonini topib oldi. Ularni olib Daliyaning sumkachasiga solayotganda sumkadan pastga bir nechta xat tushib ketdi. Aslida bu to'lanmagan hisoblar edi. Biroq konvertlardan biri uning diqqatini o'ziga tortdi. Bu xat bir hafta oldin jo'natilgan bo'lib, ustida Iordan markasi yopishtirilgan edi. Konvert ochiq bo'lgani uchun ichidagi xatni o'qimaslikdan o'zini tutib tura olmadi. Tarik xatni o'qib chiqqandan keyin g'alati bo'lib qoldi. Mening sevikli Daliyam, yaqindagina jo'natgan xating uchun senga rahmat. Endilikda Kalim bilan uchrashayotganligingni eshitib, onang va mening qanchalik xursand bo'lganimizni senga qanday yetkazishimni ham bilmayman. Bilasanmi, biz uning hayot tarzini, narkotiklar qabul qilishini, spirtli ichimliklar iste'mol qilishini, tungi sayohatlarini qo'llab-quvvatlamas edik. Bu dunyoda shunday odamga turmushga chiqishing uchun biz seni tarbiyalaganimiz yo'q. U masihiy emas, yoki imonli va jiddiy odam ham emas. Sen u bilan aloqalaringni uzganingdan va yangi hayotga yo'l qo'yayotganingdan biz nihoyatda xursandmiz. Qizginam, biz seni sevib, butun hayoting davomida seni ardoqlaydigan, senga yaxshigina va imonli turmush o'rtoq topishimizga qarshi emasmisan? Yusuf haqida nima deysan? Bir oy oldin men uni qamboshimning yordamchisi qilib olganimni bilasanmi? U jamoatda sidqidildan mehnat qilmoqda. Bolalar uchun muqaddas kitob darslarini, yakshanbalik mashg'ulotlarini olib bormoqda. Yoshlar guruhini boshqarib kelmoqda. Mening o'ylashimcha, uni senga ishqi tushgan. Telefon raqamingni beraymi? Senga qo'ng'iroq qilsinmi? Biz onang ikkimiz behad xursand bo'lamiz. Uyga qachon kelasan? Biz seni juda sog'indik. Ko'rgimiz kelyapti. Sen Yusuf bilan uchrashishing mumkin edi. Barcha aka-ukalaring va opa-singillaring seni sog'inishgan. Shu jumladan men ham. Iltimos, javob yozgin. Sening sevikli otang. Xat Peter Bible Church jamoatining blankasida yaxshilab kompyuterdan chiqarilgan edi. Konvert ustida Iordaniyaning janubida joylashgan kichkinagina shaharchaning pochta indeksi ko'rsatilgandi. Tarik taajjublandi. Bu nimasi? Daliya Masihi? Uning otasi qavmboshi? Bu qanday bo'lishi mumkin? Tushunarsiz. Daliya spirtli ichimliklar ichsa, narkotiklar cheksa, uylanmagan bo'lsa-da, Tarik bilan yashayotgan bo'lsa, bo'yniga xoch taqib yurmasa, qo'lida muqaddas kitob ko'tarib yurmaydi. Yigitning tasavvurida qiz ham Tarik singari adashgan qalb egasi edi. Tarik uchun din e'tiqod hech qanday rol o'ynamagan. Ammo u masihiy oilada tarbiya olmagan. Nima sababdan Daliya bunday muhim narsani undan berkitdi? Kalim degan kimsa kim bo'ldi ekan? Yusufchi, nimalar yuz bermoqda? Qiz Tarikdan yana nimalarni berkitayotgan ekan? Tarikning o'zichi, u qizdan hech narsani berkitmayaptimikin?